Cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá a zdraví Pavel Sladký. Jsem rád, že i dneska posloucháte. Díl, na který jsem sám velmi hodně zvědavý. O svém dnešním hostu toho totiž nevím mnoho, ale o to jsem zvědavější právě. Naším hostem je Amin Palma. Ahoj.
Dobrý, děkujem za pozvání.
Což je pseudonym našeho dnešního hosta. Není to úplně pravé občanské jméno. My se dneska budeme bavit hodně o stopování a budeme se taky bavit o trainhoppingu. Trainhopping je vlastně ježdění na nákladních vlacích, je to činnost rozšířená všude různě po celém světě se silnými kořeny především ve Spojených státech amerických, spojená s takzvanou hobokulturou, ale zároveň je to samozřejmě věc nelegální a vysoce nebezpečná, jak myslím brzo vyplyne i z dnešního rozhovoru v Casablance. Takže vás jako posluchače v žádném případě nenavádíme k tomu, abyste něco podobného zkoušeli, ale myslím si, že je mimořádně zajímavé si poslechnout, jak trainhopper cestuje a jaký pohled na svět vůbec má. A mi nemůžeš nejdřív říct něco trochu o sobě?
Dobré. Začal bych asi tím, že jsem už podle jména nie úplně čistokrvný Slovák. Otca mám zo Sýrie, mamu mám zo Slovenska a vyrastal jsem v Líbii, v Bengázi konkrétně. Uh-huh. A potom už od malička jsme mali prostě to, že jsme cestovali medzi týmito troma krajinami a som asi tak vtedy začal túžiť po cestovaní a na vlastnú pes som začal cestovať presne v 17, keď som zrovna poprvýkrát išiel na stopársky Eurotrip a z hodou okolností prvá destinácia bola práve táto Praha, v ktorej sa veľmi často znovu a znovu ocitávam, ale vždy je to krásne.
Takže myslíš, že takové trochu jako nomádské kořeny jsou v tobě prostě už z toho rodinného nastavení, z toho, že jsi měl víc domovů a z toho, že jsi cestoval už jako sedmiměsíční dítko, jo?
No jednoznačně, jakože to je jedna věc, to, že jsme cestovali, a druhá věc je to, že nikdy jsem nemal taký pocit, že toto je ten jediný místo, které je můj domov a tu nemám těch jediných kamarátov, ale tím, že od malička se to striedalo furt, tak človek nemá potom takú zaviazanosť na to zrovna jedno miesto.
Uh-huh. Kdy si poprvé naskočil na nejaký vlak?
Prvý nákladný vlak som bol minulý rok v Mexiku, keď som bol na mojej stopovačke panamerickej diaľnici, že New York, Prudobej na Aliaške a Ushuaia, Argentína a do Brazílie. A zrovna som bol v Mexiku na hranici a mal som to už naštudované. Akože sníval som o tomto roky. Dlhé roky a keď som tam došiel, som vedel, že v Mexiku to proste polícia nerieši nejak, tak v Mexikali som v oktobri 2018 naskočil na prvý vlak a zhodou okolností som na ňom ostal 4 dní na tom istom vlaku a dostal som sa do Guadalajary v Jalisku, kde žila vtedy moja sestra, ale ona tam zrovna vtedy nebola. Ona mi povedala, že môžem do nich si navštíviť hoci kedy, okrem toho jedného týždňa v roku. A zrovna se jsem došel, prvý den toho týždňa.
Co ten vlak vezl, na který si naskočil?
To byl mixovaný GMIM, čiže mixovaný General Manifest a Intermodal. Čiže prvá polka byly kontajnere, klasické, domestické, 53 stopové double stacky a vzadu bylo, že zrno a různé věci, železo. A já jsem išel na těch double stackoch, samozřejmě na těch kontajneroch, lebo tie mají garanci, že tie idú až do Guadalajary. Ten zvyšok, to vždy v Mexiku to nie je také efektívne, jak v Amerike. Tým pádom, že oni spoja dva vlaky a vedú ho ako jeden, tak on ten vlak za každých proste pár hodín alebo v každom meste proste sa zastavil 2 hodiny, to tam pracovalo v tom DP, menili sa nejaké veci a tak. Čiže garancia na tom kontajneri bola to, že ma to odvezie až do Guadalajary.
Znamená to, že teda trainhopeři to musí mít jako tvrdě nastudované, že musí vědět, jak ten vlakový provoz funguje, co obnáší který vlak nebo který vagon, taky ne na každý vlak se prostě dá naskočit.
No, je to tak. Musí člověk vědět, kam to jde, čo v Mexiku vím například, v Americe to tiež vím, povím ten názov alebo symbol toho vlaku, že já idem na IMXMC, já nevím, čo přesně, že Intermodal a prostě, že z Mexicali do Mexico City, alebo proste oni sú rôzne kategórie a takzvané priority tých vlakov. Čiže pánom, že intermodal alebo také kvéčkové symboly, tak to sú tie najviac prioritné. Napríklad, že ide UPS, pošta v Amerike. To ide zo San Francisco do Chicago za asi 70, 52 hodín. Čo je dosť expresné na nákladný vlak. To nikde nestojí proste. To iba mení sa ručne vodič každých 8 hodín. Proste vždy, aj keď ide osobák, tak osobák stojí kvôli tomu, aby toto mohlo prejsť. A človek si to študuje, buď je dostupné, sú tie informácie nejako dostupné, ale už sa dá v dnešnej dobe Instagramov nájsť si rušňovodičov na Instagrame a s nimi sa pýtať a už aj takto som dostal informácie.
Aha.
Čiže posunulo sa to takam. A potom existuje jedna tajná kniha, ktorá sa volá že Crew Change Guide, kde sú všetky informácie všetkými trainhopermi v Amerike a v Kanade posielané jednému typkovi, ktorý je train dog, taký, a on už tuším prestal jazdiť a on každý rok vyjde nová edícia, že 2020 a je to iba v papierovej forme a kopíruje sa to iba proste cez kopírku a takto si to vlastne koluje to v komunite.
A tuhle tajnou knihu tým pádem musíš dostať od niekoho, jehož dôveru máš.
Áno, musí to byť medzi dvoma dôveryhodnými ľuďmi. Ťažko sa, celá tá komunita, hlavne v Amerike, oni sú takí, že nepustia k sebe a tie informácie sú senzitívne, že ak niekto vie nejaké informácie, ktoré náhodou nie sú v tej knihe, tak to nedáš len tak niekomu. A zhodou okolností jeden z mojich kamarátov je jeden z tých prvých troch ľudí, ktorí dostanú, že vždy, keď vyjde nová verzia.
Uh-huh. Bal ses, když si naskakoval na ten první vlak?
No strašne. Ale to, tie vlaky sú väčšie než tu na. To je proste tá dieslová lokomotíva, ktorá má, ja neviem, koľko, 3000 koní a sú 3 a to nie, tu napískajú tie vlaky tak vtipne. Taký high pitch, že tam to je proste úplne a proste v Mexiku a vedel som, že napríklad musím sa dostať na tretí kontajner, lebo chcem byť čo najbližšie pri kru, lebo ja som sa bál, ja som bol ja som mal 24, neviem koľko, ale prvýkrát na ceste takej, že úplne, že naspäť v treťom svete, teraz som prekročil hranicu do Mexika, v Mexiku všade horí proste ten plást a ja som bol, že pod mostom v Mexikali, jedno z veľmi nebezpečných miest a tam 30 proste nejakých feťákov a deportovaných imigrantov z Ameriky a všetci proste nožíky a iba fľaša vody a deka a ja tam s veľkým ruksakom a ja som zhodol okolo, že v tom ruksaku mal že MacBook, zrkadlovku, neviem čo, celú výbavu, pás, aj dokonca nejaký cash som ešte mal vtedy a proste samozrejme, že som sa bál, oni hneď sa pýtali, že skade som a ja som vtedy nevedel ani slovo po španielsky, ja som vedel, že buenos dias možno a na tom vlaku som sa učil prvé slovička, proste tam som si tam bola jedna taká žena, proste nejaká, neviem či nie, ona bola z Mexika, ale proste chodila, že normálne jak hobo, že proste originál, že chodila hľadať prácu niekam inam na nákladných vlakoch a s ňou proste, to bola, že Maria Jesus a s ňou som bol celé 4 dní na tom vlaku a sme si tam bránili ten náš proste priestor a nenechali sme iných, aby tam došli, lebo že naozaj som sa bál vtedy. Akože, a hlavne sú z toho story proste, kartel tam kopeckrát uniesie migrantov a to sa stalo mi aj takmer raz potom v Sinaloe za minulý rok zase. Čiže človek sa bojí toho a není to ten iba strach z toho trainhoppingu. Ten prejde veľmi rýchlo, to, že človek je proste na železnej dvojkilometrovej bešty uprostred púšte. Ale tam je ten strach ešte z toho, že tí ľudia, ten kartel, proste hranice, Sinaloe, neviem čo. Ale samotný strach z toho trainhoppingu, to prejde hneď. Človek je v tom.
Ty si naťuknul nejakou skúsenosť s mexickým kartelem? Nejaké osobní setkání? O co teda šlo?
Išlo o rutinné zastavenie vlaku v Sinaloe. Je to na rute proste medzi Chihuahua a Los Mochis, čo už je v Sinaloe. Chihuahua je státe Chihuahua a tam je veľmi veľa drog. Uh-huh. Proste tam sa pestuje, neviem či iba opioidy alebo iba marihuana, ale vedel som a počul som o tom a čítal som tie story, že tam miznú migranti. Lebo to je jedna z tých rút, ktoré využívajú migranti smerom ku Spojeným štátom. A proste došlo k zastaveniu vlaku uprostred ničoho, čo je podozrivé. Vlaky nestoja nikdy, že uprostred ničoho. Naozaj, že keď tam je iba jedna kolaj a vlak zastaví. A na tej ceste a celkovo keď sme chodili na tých vlakoch v Mexiku, tak už som si zvykol, že že dojdú armáda alebo policajti, alebo migračná polícia a hľadajú migrantov. Mm-hmm. Oni proti tomu začali teraz trošku bojovať. Takže vždy som zvyknutý, že dojde niekto z AR-16 a uniformou a prehľadajú nás, soberú si od nás pasy, neviem čo, a odjdu. No a teraz sme boli v tom štáte Sinaloa a zastavil vlak a zrazu dojdu dvaja s Kalašnikovom. Uh-huh. A Kalašnikov je považovaný tak nejako tá zbran tých dobrých väčšinou. A pozriem sa na nich, že tu sú mali dvaja 15-roční, proste obliekli v nejakom reperskom tričku v gaťoch. Dva Kalašníkovi dojdu ku nám, že koľko nás je na vagóne, že sme tu dvaja. A že či chceme ísť pracovať pre kartel.
Uh-huh.
No a to bol asi akože taký highlight toho, že kedy som sa naozaj že obával. A vtedy prešli celý vlak, oni ho naložili samozrejme drogami na nejaký iný vagón, nie na tom, na ktorom som bol ja. A takto prešli si všetkých a už som si myslel, že nás idú zobrať, že nemáme inú možnosť. Ale ja neviem, či to bolo tým, že sme vyzerali fakt zle. Naozaj sme boli úplne na tom hrozne. Proste, že neviem, pár dní bez spánku, práve sme prešli cez one Copper Canyon, čo je, tam bolo minus 1 stupňov v noci a zamrzli sme. Naozaj sme vyzerali zle, podvyživení a neviem čo. A nakoniec nás nechali proste ísť. A toto bolo také, to naozaj, to bol strach.
No to mě o tom nemusíš přesvědčovat, já bych asi okamžitě teda na otázku, jestli se chci přidat ke kartelu, přemýšlel, jestli ta správná odpověď je ano, anebo ne? Protože to... co je správná odpověď v takovéhle situaci?
Správná odpověď by byla podle mě, že no gracias.
Aha.
Toto se stalo prostě, ten sinaloický kartel byl nějaký celkom OK. V Tamaulipas sa toto stalo s vlakom, že zastavili normálne vlak, rutinné zastavenie, oni si tam kontrolujú proste svoje teritorium. A bol na ňom nejakých 150 migrantov, vzali ich dole všetkých, a Tamaulipas to sú skoro pri hranici Texasu, čiže oni už, ich najviac zaujímajú to proste prekročiť tú hranicu. Spýtali sa ich, že či chcú pracovať pre kartel, všetci povedali, že nie, oni tam zobrali proste do nejakej opustenej budovy a všetkých vystrelali. Že každého jedného z nich zabili, jeden to prežil, lebo dostal ranu iba nejak do ramena, alebo čo, a tváril sa, že je mŕtvý, a potom odišiel a povedal o tejto story. Ale tam migranti, to mizne, oni strašne veľa často, proste tam je toľko tej kriminality, a presne si myslím, že radšej skúsiť nie, lebo to áno, to už je potom jednosmerka.
Jo.
Z toho sa už nedá vycúvať.
Při jaké nejvyšší rychlosti se teda kdy z vlaku vyskakoval, nebo ten vlak opouštěl?
Akože neviem to presne odhadnúť, že číslo, ale naskakoval som veľa už pri takých tých hraničných 15 mil za hodinu, s tým, že človek má naozaj 30-kilový ruksak. A vyskakoval som už aj rýchlejšie, lebo vyskakovať som musel aj niekedy, že naozaj podľa mňa, že už to išlo aspoň, ja neviem, 40 km za hodinu, ale vtedy samozrejme je to jednoduchšie, možno by som povedal, lebo môžem zhodiť najprv ruksak, lebo bez toho ruksaku to človek, to ide oveľa lepšie. To je, lebo som sa bál vtedy, že ten vlak práve, že išiel do jedného z takých miest, ktoré som vedel, že tam je proste strašne vysoká bezpečnosť, strašne veľa kamier, policajtov a neviem čo, tak som musel vyskočiť predtým a ten vlak nespomalil dostatočne, ale radšej sa trošku oškreť, jak skončiť za mrežami.
A vždycky to bylo jenom poškrábaň. Nikdy si nic nezlomil třeba pri skoku z vlaku, jo?
Tri foťaky, hej. Tri foťaky som prišli o život na nákladných vlakoch, lebo keďže ja fotím na film, tak fotím na staré analógy a poprvé jazdiť na železnej rude není najlepšie, lebo to je magnetická, tak sa mi pokazil jeden a v neváde, keď som zoskakoval presne takto, tak sa mi zlomil foťák vnuka v ruksaku.
Uh-huh.
A ešte ďalší nejaký.
Když by si tě posluchači googlovali, tak jako jsem si tě googloval já, tak najdou mimo jiné YouTubeový kanál a Instagramový účet, kde jsou nějaká videa a fotky ze tvých aktivit. Jak moc je pro tebe důležité to uchovávat a jak moc vlastně chráníš i svoji identitu, svoje soukromí? Asi jsou věci, které neprozradíš ohledně těch konkrétních cest, nebo jo?
No, Sú tam senzitívne informácie, ktoré akože nemôžem nikomu povedať. Samozrejme, že kde presne sa chytajú tie vlaky tam a tam. Ja už som aj prestal písať tie storky. Ešte o stopovaní, tak tam som nemal problém ani s mojou identitou, ani nič také, nič ozaj nelegálne som nerobil. Ale pri týchto vlakoch som si už začal dávať pozor a už nepíšem žiadne detailné storky, že čo sa dialo, kedy, o koľkej prišiel ten vlak, lebo a málo kedy pridávam niečo. Akože pridávam občas, teraz začínam, chcem robiť videá z Európy a musím zostrihať Mexiko, ale toho sa bojím, lebo zároveň ešte aj v tej komunite, hlavne v tejto, neviem prečo to je, tak Instagramová komunita trainhopperov, väčšinou zo západného pobrežia, tak vždy za každým, keď náhodou niekto niečo pridá, že jazdí niekde, čo nie je také úplne to, že tie najznámejšie ruty, proste to niže Mexiko, že a proste dostávali sme proste normálne vyhrášky, že nás niekto zabije a za to, že postujeme o Mexiku, za to, že to sa nerobí, že teraz tam všetci pôjdu do Mexika, že you're blowing up the spot a ja, že tak, že nič som, ani GPS lokáciu, ani mesto, ani rutu neprezradil, nič, proste nič, to boli čisto iba fotky. Yeah. A ľuďom to aj tak vadí. Ale tak je to doba internetu, ľuďom bude vždy všetko. Niekto sa nájde, komu to bude vadiť.
Jo. Takže si to, sú lidi, kteří si to extrémne hlídají.
Ano.
Jo. A radši třeba nemají sociální sítě žádné, a než by třeba nějakou informaci pustili do světa.
Hej, no, ale tak ja to, čo vidím, napríklad západ slnka na nákladnom vlaku, tak to proste sa o to chcem podeliť. A dáva mi to radosť tým, že viem, že proste nejakí kamaráti doma proste sa pozerajú na to a aj mi častokrát povedia, že to je proste, je to niečo iné a že sa im to páči a tým pádom sa snažím nájsť ten balans medzi anonymitou a ja neviem proste tým, že povedať, prezradiť niečo, ale neprezradiť zároveň nič senzitívne.
Řekni mi, kdy si naposledy kúpil standardní vlakový lístek a jel niekde vlakem.
To musím prezradiť, došiel som sem.
Sem si prijel standardne
hej.
A zpátky pojedeš nákladním vlakem, jo?
Hej, lebo neby, ani keby som chcel ísť naspäť, tak nemám na to budget.
Co ťa živí?
Hociaká práca teraz, proste manuálne jednodňovky, to je jedno, väčšinou manuálna práca, niečo, čo sa dá ľahko nájsť. A väčšinu mojich príjmov minulý rok tvorilo to, že som pracoval ako na plachetniciach, konkrétne v Kalifornii, akože v okolí San Francisco, buď ako inžinier na posádke, že buď akože transport lodí, tak ako posádka má kapitána, tak má inžiniera, alebo proste opraviť tých lodí, že vymeniť motor, naštelovať rigging, plachty, niečo robiť tam proste. A to vynáša celkom dobre a dá sa tým uživiť. Konkrétne, keď človek trainhopuje, tak ten rozpočet zase nemám taký, nemusí byť nič extrémne. Uh-huh. Stačí fazule, torty a 3 litre vody.
Četl si třeba Jacka Kerouaka, nebo s touhle kultúrou sa nespojuješ a je to pro tebe něco iného?
Čítal som to, keď som bol malý. A akože On the Road a Dharma Bums, keď som čítal, keď som mal nejakých 16-17, tak mi to dávalo zmysel, ale v poslednej dobe už ani nie, lebo neviem. Stále akože Londona napríklad, to je zase úplne niečo iné. Jacka Londona musím, proste ja som, bol som v Yukone a išiel som do jeho múzea, čo bola jeho pôvodná chatrča, keď sa snažil ísť na ten Zlatokopeckú horúčku. A toho, akože to je jeden z mojich akože naozaj obľúbených autorov.
To je zvláštní, jak ten se často vrací v hovoru v tomhle pořadu a inspiruje lidi jako různorodého druhu a jak dlouho ta jeho poetika nebo smysl toho, co předává, jak to jako trvá. Že to čas vůbec neoslabil. Nakonec možná ještě se k tomu přidala nějaká trošku nostalgie za časy Zlaté horečky a tak dále a tak dále. Ale Jack London teda je tady s námi furt?
No, akože je to veľmi časté proste v komunite cestovateľov, že sa spýtam, keď sa bavíme o knihách, tak London vždy padne proste. London, akože neviem, tá jeho Aliaška proste, to je brutálne knihy podľa mňa a presne kvôli tomu som mal sen proste dostopovať na Aliašku. Že som ho mal od 13 a po 24 som tam došiel a to, a za to môže London.
A v Aljašce si sehnal práci v nějaké rybárně, anebo jenom si viděl Aljašku a byl tam jako cestovatel a práci si nescháněl?
Já jsem tam nezháněl prácu vtedy, lebo to jsem akorát byl na začátku moje cesty a mě to tak nehralo do kariet, já jsem se potřeboval dostat prostě, že Aljašku, dostal jsem se tam nějak koncom augusta, tuším, a to už nehralo do karet časovo, chcel som stade odísť, už sa zozimievalo a mal som stresy z toho, že jak prejdem cez Darien Gap, cez džunglu medzi Panamou a Kolumbiou, lebo tam nevedie cesta, to je jediných tých 100 mil na celej trase z Aljašky do Argentíny, kde nie je cesta, a z toho som mal stres, lebo tam zase v decembri začínajú severovýchodné vetry, tým pádom sa neplachtí moc smerom na Kolumbiu, lebo to naozaj sa ide do proti 25 uzlovým proste vetrom a málo kto proste plachtil tým smerom. Ja, mne sa na zhodou okolností podarilo niekoho nájsť, ale málo bolo tých, čo išli naopak tým smerom.
Takže je to sice punk, to tvoje cestování, ale zároveň jako je zatím spousta promyšlených věcí a je nějaký jako ve všeobecnosti plán, který máš, když vyrážíš.
No, člověk musí se připravit na toto podľa mňa. A hej, hovorím ľuďom, že nemám plán, ale ja nie, že mám plán. Ja mám rád mať plán, že naozaj, že dva body. Prúdobej Aljaška, najsevernejší bod panamerickej diaľnice a potom Ushuaia, Argentína. To, čo je medzi tým, to je už improvizácia. Ale človek musí hlavne narábať vtedy s počasím. Hlavne, keď sa už jedná takto transkontinentálny transport, tak musí rátať s tým, že kedy bude v Patagónii proste zima. A jak to vycibriť, nosiť so sebou, proste na všetko sa nedá byť pripravený na každé počasie. Tak som si to musel nejako načasovať. A samozrejme, s tými vlakmi treba naozaj veľa študovať. Uh-huh.
Co sú tvoje nejvýraznejší stopovací zážitky z té severoamerické časti té cesty? To znamená z Kanady a hlavne potom ze Spojených států.
Takže najviac intenzívny zážitok som mal, keď som na Aljaške stopol niekoho, kto išiel do južného Oregonu, čiže 5000 kilometrov. Uh-huh. Mal červený pick-up truck, normálne Ford F-350, plnú veci, a vzadu ťahal vozík, na tom mal Subaru, ktoré bolo plno veci, mal za sebou syna a psa.
To bolo sťahovanie?
On sa sťahoval, jak keby proste, že z Aljašky do južného Oregonu. Povedal mi, že ma zobere, jasné. Nasadnem mu do auta, on že, či mám peniaze na benzín. A on, že nie. Ja som mu vtedy povedal, že nemám, a on, že tiež nie. Tak my sme naozaj proste, mali sme dve akože plné nádrže na začiatku trasy a došiel nám benzín, odstavili sme na benzínke, on vyťahol banjo, ja som začal proste variť, vyvenčil som psa, staral som sa o dieťa a neviem čo, a takto sme išli proste, že od plnej nádrže do prázdnej, zarobili sme peniaze, kúpili sme si naftu teda a išli sme ďalej, a takto sme prešli 5000 kilometrov obidvaja s tým, že to je jak obidvaja, že všetci štyria, s tým, že sme neminuli ani korunu na benzín. Čiže my sme, ja som stopol a stále som ako keby stopoval, proste to bol stop v stope.
Jo.
No, to bol najintenzívnejší zážitok. Trvalo to 12 dní a z toho 5 nocí som videl polárnu žiaru, čiže 5 dní za sebou. Uh-huh. Čiže to bol brutálne intenzívne.
Tak to chlápek musel dobře umieť hrať na banjo.
No, dobre improvizoval, strašne mu to išlo.
Na té cestě, nebo na té trase, uprostřed nějakých těch úplně nejzákladnějších bodů, které si věděl dopředu, bylo něco, co si chtěl vidět? A nebo spíš ta cesta samotná byla cíl? V tom smyslu, že když k někomu naskočíš a on fakt jede 5000 kilometrů, tak ti není líto, že mineš cokoliv, co by mohlo být po cestě, co by si třeba chtěl vidět?
Ono, ten problém s tím je ten, že ten svět je strašně široký. Mm-hmm. A človek by chcel vidieť všetko a nikdy nevie, čo za to stojí, a mal som také, ale ja nemám väčšinou, že miesta, ktoré chcem vidieť, ale ja, že mám cesty, ktoré chcem vidieť. Ja, že Ruta 40, to musím. A proste mám, že Carretera Austral, presne, že mi, neviem, mám na to takú, ja neviem, úchylku, a to mám to isté s vlakmi, proste mňa nezaujíma, kam ten vlak ide. Ja si naštudujem tú trasu a že tam sú tie tunely, tak tam to bude fajn. Alebo proste si pozriem na, ja hodiny trávim na mapách, A iba si pozriem, že jak vyzerá tá mapa, že či je vedľa toho proste, že oceán a z jednej strany sú proste hory. A takto si dávam proste, že tieto ruty chcem vidieť. A plus do toho nejaké body. Ale naozaj som sa zastavil, celú tú cestu som mal jednu turistickú zastávku a to bol jeden ľadovec proste v Argentíne. Uh-huh. A to bolo tak, že som naozaj stopol niekoho, kto tam išiel, tak som si povedal, že už tu jednu turistickú zastávku dám. Ale žiadne Machu Picchu, ani, ja neviem, všetky tie známe veci v Patagónii, nikde som nebol. To ma to odradilo.
Ale spíš, když někoho stopneš a víš, že chceš, nevím, na jih Kalifornie někam, tak podmínka je, aby se jelo tou trasou, co vede při pobřeží a ne třeba někde ve vnitrozemí, jo?
Právě, že tam jsem nechcel jít s 101, čo je 101, lebo ta je jakože v Kalifornii dosť akože napakovaná, tam strašně veľa aut jazdí. Tam jsem mal zase vyhladnout tu 395 a vedel som, že tá bude stáť za to. A presne som sa proste tak, jak som odchádzal z toho Oregonu, tam sa to rozdeľuje. Jedna ide na pobrežie, ja som sa postavil tam, aby som prešiel a prešiel som 395. A proste naozaj je to tak, že tá trasa viem, že bude stáť za to. Mm-hmm.
No a co ten chlápek s tým synem, když ste sa potom rozloučili? Zústali ste nejak v kontaktu ešte? Nebo zústávaš v kontaktu s lidmi, se ktorými sa třeba seznámil pri stopovaní?
Z hodou okolností s ním, keď sme došli do toho južného Oregonu, tak som tam s ním ešte ostal ďalšie 2 týždne. Uh-huh. A som mu pomáhal na takej farme, ktorú si staval v horách. A videl som ho tento rok. Znovu. Som sa tam vrátil na tú farmu do Oregonu a on akurát znovu bol na Aliaške a vrátil sa a áno, ostávam s ním určite v kontakte. Ale je veľa ľudí, ktorými som ešte stále v kontakte. Akože občas je to proste veľmi intenzívne, to stretnutie s nejakým človekom, aj keď to je proste hodina, alebo dve, a občas proste človek zabudne, ale podľa mňa je to také celkom pekné ostať v kontakte s ľuďmi, ktorými, hlavne takí, čo mi pomohli proste po ceste, spal som u nich, alebo neviem čo, tak ostávame proste, či už sú to e-maily, si posielame raz za čas, ja strašne rád posielam listy, čiže ja si vytlačím fotky z mojich akože ciest, kde som teraz a posielam to potom všade po Amerike alebo po svete.
Do obálky,
4 fotky, list a pošlem.
Co tá Darienská úžina, ktorú si zmiňoval už? To je takové místo opředené spoustou legend, taky ako drogové mafie, neprostupné cesty, džungle, malárie, proste stopka.
No, je to džungla. A ja džunglu nemám rád. Ja som vyrastal v púšti a ja mám rád buď púšť, alebo hory. Ja mám rád, keď ma niečo chce zabiť, že to vyzerá presne tak, jak to ma chce zabiť. Keď som na Aliaške a vidím grizzlyho, viem, že to nevyhrám. Ale džunglu nemám rád, lebo tam sú jedovaté stromy, jedovaté žaby, všetko je farebné, vyzerá to OK, ale potom zomrem 3 dní na to, lebo som sa omylom dotkol nejakej žaby. Tak tomuto sa snažím vyhnúť. A nemám rád ani tú vlhkosť, ja to proste nedávam, čiže džungla je pekná. Tak vždy som toto sa chcel vyhnúť tomu. Pôvodný plán som mal, že ja to dám pešo. Človek si vygoogli 3 veci a hneď vie, že to mi nestojí za to. Tak som si myslel, že si postavím nejaké kanoe alebo takéto niečo a proste prejdem to naokolo. No a potom som stopol proste omylom loď. Nie omylom úplne, povedal som si, že musím to aspoň skúsiť. Ja som došiel do takého mesta, Portobello sa to volá, na karibskej strane Panamy. Sadol som si tam na lavičku, úplne som bol unavený, 3 dni som nespal. Zapalil som si cigaretu a dojde za mňou typek, ktorý očividne nie je miestny. Dvaja boli, aj s obsom, a pýtajú sa ma, že či ja neviem, kde niečo v tomto meste je. Ja mu poviem, pozri sa na mňa. Ja očividne nie som stále, to mám tu 65-litrový ruksak, prečo sa mňa pýta, že na inštrukcie? On že, aha, no dobre, a ja taký, že dobre, ideme na férovku, otázka za otázku. Som sa ho spýtal, že čo on robí. On že plachtí, že kam, že do Kolumbie, a že či ma zobere, on že hej. Čiže naozaj niekedy ten stop je úplne zázraky a to, čo som si myslel, že bude najťažšia logistická časť proste celej cesty, bude, jak sa dostanem cestou. Predtým som nikdy neplachtil, ani nič nevedel. A tam na tej lodi som sa presne naučil to, že inžinierstvo, to námorné a vďaka tomu teraz si na to môžem akože mať ako jeden z mojich zdrojov finančných.
Tvůj rozpočet na té cestě mimo jiné způsoboval, nebo spíš nedostatek peněz způsoboval, že si přes některá ta jihoamerická města šel prostě pěšky. No, ani hromadná doprava, ani nic podobného, ani stop teda.
Akože potom jsem, to bylo tím, že způsobené, že já jsem si postavil dvě pravidla, a to, že nemůžem minout na ubytovanie a nemůžem minout na transport. A ja som v tomto trošku autista, aj v tých cestách a neviem čo. A keď si mám takéto dve blbé pravidla, tak ich dodržím. Uh-huh. Sice tvrdohlavo, lebo naozaj za 40 centov človek môže precestovať proste mesto, ktorému bude trvať 8 hodín šlapania. Ten stop proste prestáva fungovať v tom meste, ale ja som tvrdohlavý, tak ja som takto išiel na tvrdovku, aj proste všade som išiel aj v tých horúčavách pešo, ale raz sa mi stalo, že proste som našiel nejakú čokoládu neotvorenú a vymenil som to proste. To bolo v Kite v Ekvadore. Vymenil som to za dva lístky na autobus, aby som sa dostal mimo mesta, keď som zistil, že vonku je 40 stupňov. To sa nerátalo. To nebol môj rozpočet. Ja som našiel čokoládu, ja som ju vymenil u šoféra za lístok.
Jo, tak to si povolil.
To jsem si povolil, hej. Odtěl.
A jestli teda mám správné informace, tak si taky šel pěšky přes Buenos Aires. Jak to město působí, když přes něj jdeš?
Cez Buenos Aires jsem išel a to jsem byl na takom divnom sidequestě, ale podle mě, já nevím, mě už to byly všetky ty města také rovnaké. Mne bolo to jedno, mňa to nezaujímalo, to mesto nebolo teplo, ja som sa potil, ja som chcel byť mimo, proste palec hore. Z Buenos Aires som, tuším, ani nevyšiel mimo celého mesta, ale tam už potom začala niekde diaľnica a na tej diaľnici bola jedna IPF stanica čerpacia a tam som stopol už niekoho von zrovna. Čiže som nebol úplne, že mimo mesta, ja keby som v Prahe bol na vnútornom obchvate. Smr Bratislava.
No ale a když jsi dorazil do Ushuaia, nebo do toho úplně nejjižnějšího bodu trasy, tak říkal jsi, že ti to stálo za to.
No, ono to bylo divné. Poprvé, lebo hned se mi naskytl problém, tak cesta nekončí v Ushuaia, ale Ruta 3 skončí v nacionálnom parku Tierra del Fuego. A tam je vstupné. Uh-huh. A já jsem tam přišel. Oni, že tu má, potrebujeme od teba vstupné, že...
Čože?
Nie. Že to nemôžem. Oni taký, že musíš. A ja taký, že trepem sa z Aliašky sem proste. Ale to veľa ľudí sa trepe z Aliašky tam proste. Čiže oni tomu chápali, že proste, čo tu proste nejaký západný proste človek nechce dať nejaké 4 Ečka na vstup. Tak som sa povedal, že kašlem na to, že ja to vyskúšam, že čo sa stane, že keď pôjdem pešo, a oni, že no zavoláme na teba toho rangera, tak ja, že idem po 20 minútach už vidím toho rangera, zapalkoval tam proste bielý pick-up a vyjde, a že počul som o tvojej potičke na bráne a že prečo si nechcel, a ja taký, že vieš čo, idem sa otočiť, ja to kašlem, ja prídem zajtra, ja to proste nedávam. On taký som spýtal, že čo sa deje? Že nič, stopujem proste z Aliašky sem. A on taký, že čo? A že chceš, odveziem ťa nakoniec. A ma odviezol nakoniec a ten moment, keď som si dával ruksak dozadu toho pick-upu a vošiel som do toho auta, som zistil, že to je ono, to je ten posledný stop, že to končí. Že všetko končí teraz. On ma ešte previezol po tom parku, niečo mi ukázal. Potom sme išli do tej cedule. On taký, že či chcem fotku, ja, že dobre, ja som kráčal k tej cedli a človek má v hlave proste 8 mesiacov, že to bude nejaký euforický slow motion, Hans Zimmerman v pozadí bude hrať. Človek sa dotkne toho a zistí, že splnil si celý životný cieľ alebo niečo. Došiel som tam, dotkol som sa tej cedule, otočil som sa, on mi spravil fotku a potom sa ma spýtal tú najhoršiu otázku, ktorú človek môže dať človeku v takom momente. Že no, a čo teraz? A ja taký, že nemám šajn, proste zrútil sa mi svet. Tak to bolo také anti-euforický, ja neviem, jak by som to povedal. Divný moment, veľce divný moment. Ale stálo to za to. Ale to si človek uvedomí až neskôr. Už potom, keď je doma na pive, zrazu prevedie cez neho taký nákladný vlak spomienok. A že čo všetko sa stalo a vtedy zistí, že to stálo za to.
Mhm. No a ty si z toho jihu teda zamířil zpátky na sever a to tě teprve čekalo to Mexiko a ten trainhoppingový první zážitek, jo? Takhle to bylo.
Ten trainhopping jsem mal po cestě.
Jo.
Medzi Aljaškou a Argentinou jsem vlastně prešiel polku Mexika na vlaku a potom v Argentíně jsem ještě hned južně od Buenos Aires vidím nákladný vlak, že kašlem na stop, idem na to. Na Valentína to bolo. Krásne. Krásne rande. Potom som išiel naspäť cez Chile, lebo ja som prišiel vlastne že z východného pobrežia, proste z Buenos Aires, rutou 3, dole. A potom som išiel po Chile, čiže po západnej strane, až do São Paula. A potom som letel domov.
Uh-huh.
Proste na narodeniny tuším. A bol som doma mesiac a potom som letel do Ameriky, kde už začal čisto, že nejdem nič iné robiť okrem skákania na nákladných vlakoch. Že to už bol jediný cieľ. A bolo proste toto, že aj som si vtedy myslel, že sa chcem dostať do tej komunity trainhopperov a to som už olutoval. Ale naozaj cieľ bol vtedy, že naozaj venovať sa tomuto trošku viac a hlavne to Mexiko, že som chcel dať proste takúto expedíciu.
Vzal bys mňa na nejaký vlak sebou? I když ako nejsem hobo?
Môžem povedať úprimne?
Jo?
Nie.
Ja som si to trochu myslel.
Ja, a to je, to, akže všetci kamaráti sa ma pýtajú napríklad, že keď imaš zoberieš na vlak. Ja taký, že no, bohužiaľ, ja sa cítim zle už iba, ak o tom hovorím a teraz náhodou by sa stalo, že niekomu teraz si povedal, že wow, to znie super a vybere sa na Praha hlavný nádraží a pôjde proste kontajnerový vlak okolo a v rýchlosti 30 km za hodinu sa ho bude niekto snažiť chytiť a proste potom príde o nejakú končatinu alebo nebodaj o život. Tak neviem, proste za toto, toto je zodpovednosť, ktorú proste musím niesť, že či už je to motivácia k cestovaniu alebo čo, ale proste ten train hopping tam presne u mňa končí tá hranica. Že povedal by som hocikomu, že chod na stop, že to je super, je to bezpečné. Ale ten trainhopping, ja už nechcem ani vôbec, že by proste kvôli mne sa niekomu niečo stalo.
Ty si mimo iné vyprávial o jízde na vlacích, ktorá trvá niekoľko dní, ale sú taky vlaky, na ktoré sice môžeš naskočiť a naskočíš, ale vlastne to jízda kompletne ve stoje?
No, sú aj také, alebo v takom polosede. A to je vtedy, keď ten vlastne vlak, ten vagón samotný nemá celú platformu dole. Že naozaj, že buď sú to vyrezané na to, aby sa šetrilo na materiály, že tam je iba taký zigzag proste, železa, na ktorom už buď je niečo položené, alebo nie je tam položený ten kontajner a tomu sa hovorí, že suicide ride. A tam nemôže človek zaspať. A to je ten problém, že na tom sa dá napríklad odjazdiť 12 hodín, ale to už je strašné riziko. Tým pánom, že proste človek keby spadol alebo sa potkol a človek musí byť non-stop proste, a to je najviac unavujúce na takýchto jazdách, je to, že človek musí byť non-stop v tom proste prostredí a uvedomovať si každý pohyb, nemôže sa potknúť. Musím povedať úprimne, je to halus tiež. Bavilo ma to, akože mať pod sebou naozaj, že podo mňou dole je proste, ide tá kolejnica 15 cm podo mňou. Proste je to trošku blízko tej smrti a to je na tom asi tiež zábavné.
Proste adrenalín. Sa sype do krve, jo?
No hej, no. Človek, keď je proste 3 mesiace non-stop na tých vlakoch, tak už to není až také úplne adrenalínové, ale potom takáto jazda. No teraz mi stačí si zajazdiť z Bratislavy do Kutov. Otočiť sa naspäť.
A lidi, co se věnují trainhoppingu v Česku a na Slovensku, dejme tomu, nebo ve střední Evropě, tak se navzájem všichni znají?
Ani nie, ale to je zase teraz, že ta doba internetová, tak podle mě, akože většina lidí, čo já vím, já to mám iba cez ten Instagram, například, tak vím, že ty, čo jazdí v Evropě, tak se cca navzájem poznají. A tak to je i v Americe, že například západné pobřeží, trainhopperov, oni se poznají mezi sebou, lebo tam je na to stále kultura, tam jsou, že hobo days, Hobolympics.
A Hobolympics?
Hobolympics, to je taký šport zaujímavý.
No.
Jak bucket fighting, to je, sadnú si dvaja hobovia na dve, akože, také niečo, v čom je farba?
Kbelík?
Kýbel.
No, nejaký kýbel, kbelík?
No, sadnú si dvaja hobovia na kýble a dajú si kýble na hlavu a bijú sa nejakými rukavicami. To sa volá, že bucket fighting. A proste sú tam nejaké rôzne športy a už do toho ani nechcem akože presne, že ísť tým smerom. A potom sú také stretávky, proste ich viacero, proste sú train days v Tanzmir a tam vždy dojdú akože train hopery a potom sa kráľuje hobo roka, ale to sú také tie staršie tradície, ktoré sú tam naozaj, že odčas tej asi veľkej depresie, alebo neviem kedy, že to už je naozaj že niekoľko desiatok rokov stará tradícia. My tu v Európe asi takéto tradície ešte nemáme. Neviem, či sa to pohne tým smerom, ale pozná sa tu komunita proste medzi sebou. Uh-huh. Čiže zdravím všetkých, čo vedia, kto som.
Co človek ako ty s tým prístupem k cestování a k tomu, co chceš žít, dělal v průběhu karantény a koronakrize?
Bol som na mojom najdivnejšom dobrodružstve. A neviem, akože ja som si to užíval. Ja som bol doma, bezpečí, proste so strechou nad hlavou a som si povedal, že no ja som brutálne šťastný. Ja som úplnou náhodou bol na Slovensku zrovna, proste v marci. Nemal som to naplánované. A proste najprv som bol nahnevaný, že čo, nemôžem nikam ísť. A potom som si uvedomil, že ja môžem zbehnúť do obchodu, kúpiť si rožku, tresky a proste vrátiť sa domov a byť v bezpečí. A že mám 70 roliek filmu, ktoré som si dal vyvolať a musím cez to prejsť. A mám neviem koľko gigabajtov proste videí a proste mám čo robiť. Mám čo robiť, bol som spokojný, bol som doma. A super, podľa mňa, akože tej som si uvedomil, že keby som sa zasekol niekde, ja neviem, v Paname na nejakej tomto, tak som úplne zle na tom. Oveľa horšie. A platiť si vládny špeciál domov.
No a je nejaká trasa, ktorú by si chtiel třeba teďka v blízké budoucnosti projet? Nebo prípadne prostopovať proste nejaká trasa, jak si presne říkal, že máš rád ty trasy a ne ty body zájmu, ktorú by si chtiel absolvovať?
Akože v najbližšej dobe je jedna trasa a to je veľmi zaujímavá dieslová linka, tuším, je to dieslová linka na Slovensku medzi Banskou Bystricou a Turčianskými Teplicami, vedie tady, že 21 tunelov a jeden z nich je 5 km dlhý. Tak už som si o tom naštudoval dačo a to je asi priorita číslo 1 teraz. A to je taká krátka línia, ale presne také to robím teraz výletiky, že jednodňové, dvojdňové.
No tak ja ti přeju hodně zdaru. Díky moc za to, že si přišel sem do Casablanky na Radio Wave.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bol to velice príjemný rozhovor.
Tolik v dnešní Casablance o trainhoppingu, čili o nelegální a nebezpečné činnosti, která v sobě má ale zároveň velkou dávku romantiky. My vás k ničemu podobnému rozhovorem s Aminem Palmou nenavádíme, ale doufám, že se vám dobře poslouchal a že pro vás byl inspirativní minimálně na nějaké obecné úrovni, nebo pro vás bylo zajímavé slyšet, jaký pohled na svět Amin Palma má. Pavel Sladký se s vámi bude těšit na slyšenou zase příští týden, buď v neděli při premiéře Casablanky, při následné repríze v pátek, nebo kdykoliv jindy ve všech podcastových aplikacích na webu Radia Wave a jinde. Mějte se krásně, ahoj.